Ве радиото на Националната платформа за женско предприемничество ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемничка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат, бидете на нашата секвенција. А ви порачувам да останете со нас и внимателно да ја слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Викторија Рафаеловска, собственик на компанија од областта на сметководството и консултантските услуги, Викторија Боб ДОО, која оваа година слави мал, но голем јубилеј, 10 години постоење и ќе зборуваме за незиниот предприемачки предизвик. Добар ден, Викторија, добре ни дојдовте во радио подкастот на Националната платформа за женско предприемничество.
Добар ден, добре ве најдов и благодарам на поканата да учествувам во Националната платформа за женско предприемништво во вашата радиоемисија.
Да, убаво, мислам дека ќе тече разговорот, така да слушателките ќе имаат и што да слушнат од она што во комуникацијата ми го кажавте, навистина имате што да кажете. А јас би посакувам честитки за јубилејот и најнапред би ве замолила еден краток опис на тоа што вашата компанија работи.
Благодарам за честитката. Скоро славевме јубилеј 10 години од постоење на нашата компанија. Нашата компанија инаку се занимава со сметководство и сметководствени консалтинг услуги, како на правни, така и на физички лица, услуги во областта на доначната регулатива, паричните текови, услуги во областта на кредитирањето, бизнес плановите и така натака, односно се што е поврзано со бројките.
Така. Се зачувате во работата со секојдневни предизвици, пред работата, односно пред разговоров, односно во мило што ми го пративте, имате една убава мисла која е основно мото на вас и на вашата компанија и која мене многу ми се бендиса. Значи, велите, секој ден носи нови можности, прифати ги и храбро продолжи. Ова е една убава девиза и мислам дека како звезда водилка ве води.
Точно така. Ова е мотото кое што е запишано во нашата канцеларија и секогаш на моите помлади колеги им велам. Секој ден кога ќе влезете, прочитајте го ова мото и нека ви биде звезда водилка и нека ви држи и одржува за денот и настаните кои што и проблемите со кои што се соочуваме, клиентите со кои што се соочуваме и така натака.
А предизвици има многу.
Многу. Секако. Предизвици има многу. Некои се решливи, некои се нерешливи, меѓутоа секогаш се стремиме да најдеме било какво решение, односно соодветно решение на клиентите кои што ќе ни се обратат за помош.
Не знам чива беше мислата, ако имаш проблем, тоест предизвик, не викаме проблем, зашто секој проблем има решение, а секој предизвик веќе е решен. А, вели вака, ако имаш некој предизвик, джабе, ако е решлив, джабе се нервираш.
Да.
Ако не е решлив, пак джабе се нервираш. Точно. Така да, храбро, дигни главата и продолжи. По одно што прочитав за вас, ваша препознатливост во работењето е дека сакате задоволни клиенти, па велите им приаѓате со насметка, позитивна мисла и отворен разговор, а така некако им помагате да сватат дека нивниот финансиски проблем всушност не е проблем, односно предизвик. Ајде да го објасним ова, пошто обично луѓето кога имаат финансиски проблеми се кочат и едноставно мислат дека тука е крај на светот, јас поудувам од самата себе, тоа ми го креира, иако не давам во еден последен одреден период, да ми го креира и расположението, и енергијата, и вибрациите, и сето тоа. Како вие ова го обяснувате?
Па вак, секогаш, како што и сами кажавте, клиентот кога доаѓа кај нас се случува некако финансиски проблем, дали тоа отишле во банка, па не им даваат кредит, па финансиските резултати или било кој проблем да го имаат и доаѓаат целите стегнати, целите во очекување да ете проблемот се, дали има решение за нивниот проблем. Секогаш ги дочекуваме со насмевка, тоа е основното, за да не мислат дека ете, ако тонеме, ќе дотонеме. И во разговор со кафе, со муабет, ние веќе навлегуваме во нивниот проблем, самите се отвараат и на таков начин некогаш и самите го наоѓаат своето решение на проблемот кој што некогаш се случува и пред очи да им било, а да не можеле да го увидат. Така да, решенија, се трудиме секогаш да изнајдеме решенија.
Субава мисла и субава разговор, да. Значи, 10 години славевте скоро.
Да.
Имате ли многу клиенти?
Имаме. Имаме клиенти и правни, и физички лица, и клиенти кои што ете по препорака доаѓаат задоволни од оно што е сработено за нив. Така да, секогаш како велам јас за добриот човек, гласот надалеку се слуша.
Така. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Оно што е интересно, велите дека од дете сте биле повеќе окупирани со бројки поради семејните околности, фамилиарности, едноставно афинитетите. И поради некои други нешта, еве, сте продолжиле и професионално да се занимавате со бројките. Пајте, како одеше вашиот развоен пат, да кажеме? Кога одлучивте да отворите компанија? Дали имавте поддршка?
Точно, уште како дете... Фамилиарно, во нашата фамилија често се разговараше за бројките. Од дедовци и прадедовци секогаш се занимавале дали со трговија, дали со економија и така натака. И сите тие разговори кои што ги слушав јас низ детството, некако несакајќи се врежуваа во мојата глава и остана понатака до еден момент кој беше пресуден дали јас ќе работам во областта на економијата или пак ќе работам нешто друго. Пресудно, односно, некако самиот пат ме водеше натака да јас, ме влечеше да јас почнам со работа во економијата и мислам дека не сгрешив со сето она што, низ кое што поминав, со сите препораки, сите учења, се надевам дека направив добра работа.
Најважно е човек да не се покае за професионалната определба, нели, која што ја поминал, затоа што тогаш е соочен со себе си дека направил вистински избор. Така, ај се малку за приватниот живот. Имате многу работа, имате многу обврски, меѓутоа море некада се релаксирате, да си поминувате слободно време, да имате, дали имате ваше хоби, како сето тоа го менеджирате? Надвор од бројките.
Така е. Кога сте во бизнисо економијата, кога сте жена, кога сте мајка, кога сте домаќинка, ретко наоѓате слободно време за себе, меѓутоа се трудам да кога ќе го најдам, го зграбам и си посветам внимание малку на себе си, да малку излезам од секојдневието, малку да прошетам, дружба со пријатели, роднини, пак со кои што би размениле добра мисла, би размениле некои сеќавања. Сето тоа дава сила и поттик да понатака работите, да понатака бидете успешни. Инаку, секогаш на прво место го ставам семејството, поготово децата кои што ете како тинеџери, односно да не да тинеџери, да кажам возрастни, секогаш мора да им бидете, да го следите нивниот пат, да ги следите нивните трендови. Кога сте мајка, кога сте жена домаќинка, мора и домашните обврски да се извршуваат, меѓутоа никогаш не треба да ги запоставуваме клиентите, за кои што и компанијата, за која што често велам дека е моето трето дете. И сакам да се развива, сакам да расте и сакам да оставам нешто зад себе, зад кое што би се гордееле моите деца и ете би кажале дека ете нашата мајка постигна тоа и тоа.
Така. Убаво. Ова ве радиото е во рамките на Националната платформа за женско предприемништво. Вие сте една бизнес жена, значи предприемачка, имате собствена компанија. Знаете за отприлика што Националната платформа во овие 3 години ќе се обиде да направи. Каков е вашиот став? Дали е потребно, дали не? Колку ќе помогне сето ова на жените предприемачки, на оние кои што се во бизнесот и на оние што се двома да влезат во бизнесот?
Честитки пред се за Националната платформа. Тоа е нешто што е доста потребно, поготово за жените кои што се веќе во бизнисот, поради вмрежување, поради размена на искуства, не само на локално, туку и регионално, па и од национален карактер. Битна работа, поради која што жените често се соочуваме со проблеми изнаоѓање на некои информации или решенија кои што не се во склоп локално, него мора да се најдат информации од регионален па и национален карактер. Често имаме компании кои што ја зборувам од аспект на мојата компанија. Често имаме компании надворешни странски инвестиции за кои што не знаеме многу и потребни ни се информации. Националната платформа, мислам дека по тој поглед многу ќе помогне. А исто така, ќе им помогне и на сите кои што ќе веруваат и веруваат во неа, сакат да започнат собствен бизнис и ќе ги поттикне храбро да почнат во реализирање на своите бизнис идеи.
Така, тоа националната. Што би им порачале вие на жените што се двоума да почнат свој бизнис?
Јас би им порачала на сите и млади девојки, и жени, и мајки, и баби, кои што имаат бизнис идеи, да не се двоумат, него храбро да тргнат кон остварување на својата, да имаат визија пред се и храбро да тргнат кон остварување на таа своја мисија, да речам, да започнат бизнис, затоа што ние жените сме истрајни и мислам дека било што да почнеме, ние ќе ја постигнеме целта.
Така. Пред малку кажавте, а јас и тоа и го забележав од претходната комуникација, дека не е убаво го објаснувате односот на жената во сите три предизвици главни, меѓутоа има и многу споредни, значи да биде мајка, да биде жена и да биде предприемачка. А сето тоа треба да се изкомбинира, да се изменаджира, кажавте нешто во однос на тоа, меѓутоа, некогаш претпоставам дека трпи некој дел од тој склоп. И луѓе успевате сето тоа да го комбинирате?
Јас жената би опишала со три кратки збора. Жена, мајка и кралица. Како жена треба секогаш да сте спремни да одговорите на сето она што се бара од една жена. Како мајка да одговорите во семејството, како кралица да одговорите на сите. Тоа се, да се изменаджира сето тоа е многу тешко, дури и невозможно. Се трудам колку што е можно повеќе да одговорам на сите предизвици. Се надевам дека никого не повредувам намерно или ненамерно. се надевам дека успех имам и дека понатака ќе
ве следи.
Ќе ме следи сето она во кое што планирам да се понатака да се остварам во сите некои бизнис идеи кои што ги имам понатака, пратена пред се од сопругот, кој исто така ете морам во оваа емисија јавно да го пофалам дека е мој голем поддржувач во сето она што јас претходно сум го работела, во сето она што сега го работам и она во кое што планирам во иднина, значи во склоп на мојот бизнис, ете така да додадам нешто. Децата како деца се повозрастни, имаат некои свои бизнес идеи кои што верувам дека понатака би се вклопиле во нашата компанија, може би некако од областта на бројките, меѓутоа ете би нашле свое место под небото на нашата компанија.
Убаво. А во секој случај вие верувате, јас верувам во вас, во сето она што го кажавте. А ви благодарам што бевте гостинка во наша и на од нашите епизоди на радио подкастот на veradio.mk. Се надевам дека нашите слушателки, односно сигурна сум дека имаат што да слушнат од вас и ви посакувам понатаму многу успеси.
Благодарам на поканата и уште еднаш на сите жени им посакувам да не размислуваат доколку имаат било каква бизнес идеја, храбро да ја почнат, верувам во нивните чекори.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.